habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 12ka bisha January sanadka 2022 waxaan naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 19ka iyo waliba 16ka mitirbaani iyo waliba bogga voasomali.com haatan dhageystayaal saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka eliska VOA oo ku saabsan qorshayaasha baarista shidaal ee Soomaaliya.
Heshiiskan waa heshiis aan muxuu ahaa waa shaqo waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq ku leh Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rights-koodii ama xuquuqdoodii dib u soo raadsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdooda Soomaaliya bay ku leeyihiin.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo waada warkii dunida ay noo hayso Sahar Cabdi Axmed.
Badma xayaal u dhashay dalka Indonesia ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maantaa ah sanduuqa madow ee wax duuba dowladmaadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indonesia. Sirwijaya Air Flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ-182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimada waddankaasi iyadoo ku socotay caasimada gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaalla jasiiradda Borneo. Diyaaradan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruur. Kooxaha baadi goobka ayaa axadda maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda. Diyaaraddan 737-500 ee rakaabka ahayd ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha raadaarka diiwaangeliye ay diyaaradda waayeen markii 10,000 oo fiid ay cagaha dhulka ka qaaday jooga hoose ee dhulka isla markaasina shanqarteeda dib dambe loo waayey. Qusayaasha diyaaraddaasi baadi goobaya raadiga macluumaadkeeda ayaa waxa ay soo saareen dad iyo sidoo kale burburka diyaaraddaasi qayb ahaan dhulkii ay ku bilaabeen maanta inay ka baadi goobaan. Ugu yaraan 53 shaqaalaha badmaaxiinta ah iyo sidoo kale 2,600 oo badbaadiyaal ah ayaa qayb ka ah howlahan gurmadka ee baadi goobka diyaaraddan. Afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo isniina ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. Waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in haddii madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu ka soo jawaabi waayay 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa uu yahay maalmo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la horkeeno wixii ka dhacay Arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. Ma jirto go'aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga laakiinse afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta iyadoo sidoo kaletana lagu eedeynayo in uu markaasi kiciye ayaa la yiri kacdoon qalalaaso abuuray oo lagu hor istaagay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaana dalkan Mareykanka. مستر بايدن او مدحوينها الدورنا واختقان ايه فرها كلب بحي اسفقنا قوان كالربا ان حلك اللوغة قادو مدحوينها حلك كسي دقية ترام او انا نولي او قولانين حتى ان دورشدي اللوغة اتكادي ان كستو ترام او قري ان او جري دونو مامو الهرل او حلك كلو ريق دونو جناعي لواتن كيدا مركي لقارو جو بايدن ايه حالي شيغي او احد اهيد ان طبان كبري ايه دمان ايه تهي واختقي ugu haboona ee dadka Mareykanka ay sameyn lahaayeen dib u dhis iyo isu soo dhawaasho. Dalka Shiinaha ayaa wacad wuxuu ku maray inay fikir ka qaadan doonaan gooni isutaag ah go'aanka Mareykanka uu rabo inuu qayb ahaan xayiraadii la xiriirta xagga diblomaasiyadda uu uga qaado Taiwan. Ayadoo wari halkeeda uu sii ahaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee aan rasmiga ahayn muddada. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa jasiiradda iskeed isu maamusho waxa uu ku tilmaamay mid leh firfircoonida dimuqraadiyadeed laguna tirsaraan karo iyadoo uu cadeeyay in ay ku dhawaaqayaan in la qaaday qayb ahaan baxyiraadii saarneed xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Taiwan. Dowladda Mareykanka ayaa leh xiriiro diblomaasiyadeed oo aanan ahayn kuwa rasmi ah dhowr waddan oo dunida, Taiwanna waxba uguma duwana, sidaasi waxa yiri Pompeo. Hadalka Pompeo ayaa yimid waxyar kadib markii Taiwan ay u jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay dib u qiimeyn ku sameeyso xayiraadii Mareykanka uu saaray Taiwan, taasi oo sharci noqotay bishii December ee sanadkii ina dhaafay 2020. Taiwan iyo Shiinaha ayaa kala go'ay tan iyo sanadkii 1949kii markaasi oo uu dhamaaday dagaalkii sokeeye ee Shiinaha. Dhinaca kale tana go'aankan dowladda Mareykanka ay qaadatay ee lagu qafiifinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan ee Taiwan iyo Mareykanka ayaa waxa uu imaanaya waqti oo ay ka yartahay 10 cisho xilka marka uu la wareegay madaxweynaha dooran ee dalka Mareykanka Joe Biden, taasi oo la filayo inay wax badan ka bedesho siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulkii hore u sii joogay halkan.
Abdul Masan Tazara Abdi Ahmed oo warkay noo akhriyay taasi ay
wararka ka imaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibiya suuqa magaalada Boosaaso maanta nin dibley ahay uu toogasho ku dilay iyadoo ku sugan goobteeda ganacsi. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay dad qabqabteen. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Bilka marxuumad Caasho Maxamed Caynab ayaa barqanimadii saaka waxa uu ka dhacay goob ganacsi oo ay ku lahayd suuqa magaalada Boosaaso kadib markii nin ku hubaysan bastoolad oo rasaas madaxa iyo laabta kaga furay. Sida ay VOA u sheegtay, haweenay ka mid ah qoyska marxuumada oo magaceeda ka gaabsatay sababo ammaan dartood,
qaarkeedii meheradii ay lahayd oo shaqada goobteedii shaqada lagu dilay, baqaarka gudihiisa baa lagu dilay. Waxa weeye magaceeda buu weydiiyay heblamiya ahaa haday tirina baas buu ku furay, saasay ku dhimatay. Cadaalad baan rabnaa, cadaalad Ilaahay baa cadaalad laga helaa, laakiin cadaalad baan weydiisanaynaa laamaha amaanka iyo dadka maarta u xilsaaran arrimahaas. Afar ilmood bay ka tagtay, saddex gabdhood iyo wiil, afartan jir ama ficeed u yahay. Ilaahay ha u naxariisto.
Laamaha amaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaan telefoonka ka jawaabin, waxaana jira dad fara badan oo ciidamada booliisku ay ka qaqabteen agagaarka dilku ka dhacay. Faadume Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka Sanaag. Bishii November ayaa Soomaaliland si rasmi ah u bilowday diiwaangelinta codbixiyeyaasha deegaanada, taasoo fure u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Rashid Yaqaac oo warramay VOA isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabatay gobolka Sanaag isla markaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa imika xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaan ba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdirashiid Riyaraac.
Alxamdulilah rabbi alcaalamiin, si waxay shaqay uga bilaabatay gobolka Sanaag si fiican oo uga socotaa. Laba degmo horaa loo qabtay xoola fuu iyo garabad, intii shalay way ka tilaabantay, si wanaagsan way u socotaa. Weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. Marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhammaantood kayuyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. Alxamdulilah si wanaagsan bay gobolkan uga socota. Marka aan ukaas o dhan si nabadgelyo ah wanaaga dadku si fiican oo niyadsamiyan isdiiwaan gelinayaan ayay uga socota. Aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay in bulshadu ay dareentay diiwaangelinta iyo macnaheeda.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirasiid Riyaqaac oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay ciladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
ma waxbaanu bedelnay runtii, waxaanu bedelnay dalka waad ogtahay uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga geyan karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. Dadaalbaa 300 kilometer 400 kilometer isu jira, goobihiisu isu jiraan. Sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kirad cusub iyo magaraasa ayaanu soo kordhinay. Waxaa kale oo aan runtii iyagaa dee shaqaalihii boqoladaa ka soo howlgalay iyo siday u kala firfircoonaayeen iyo siday u kala farsamo badaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurbadkoodu adag yahay ku qornay. Sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badan oo aanu ka soo faa'iidnay xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobahaas kasugu dhammaantood. Waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimid, aan horan loogu soo shaqayn. Marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay maadaama dhulkan dhul dekala fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalaga yaabo in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro si aadana waanu uga diyaar garoobay. Anaga masaaxda ku hayna distanceka iyo sida dee gurmadku waqtigay ku qaadanayso. Marka ilaahay mahad iyo aada noogu yartahay cilada iyo mudaraasa iyo
geesta kale. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Somaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay VOA in diiwaangelintu sida ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. Waxaa intaasi ku daray xildhibaan Cabdiqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay wax walbana sidii loogu talagalayna u socorayaana. maankuna hadda waa sugaya alxamdulilah rabbilcaalamiin. ciladuhu meelo ciladu way jirtaa, taasi waa technical. markiiba dee waa la farsamaynaya oo dad u tababaran baa jira. wax faa'iid oo iga kara oo dhibina ma jiraan, ma garab usuu soofa waa fiican tahay alxamdulilah ina khayr ku dhammaa karan waa rajay.
xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Somaliland guud ahaantood wakhtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Somaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaan geliso.
Somaliland oo dhan way ka midaysanyihiin. marka insha allah waxaan filayaa inaan guulaysan doono mar hadduu dadka mafkiga indhaha marka la helaa looda la maala. marka balhoosa dadku waxaa heleen hadda waa la kala jiidan doonaa, laakiin si guudba loo wada fikiraya oo waxa lala rajeynaya inay ka guulaysto insha allah. waa sidaa inay dadku kaaka qaataa gobolka Sanaagna way ogsoon yihiin, gobol ballaaran weeye. midkiisuna waa TD45 waa gobol ballaaran. mar walbana waxa la leeyahay dad badan ima joogo, laakiin maantaan muuqanayna inaan dad badan nahay oo gobolka dad badan yahay. marka way qabaan warkaana way haystaa, wayna dadaalayaan. ilaa haddana si fiixday wuxuu wadaa dabaru laga ululeeyo oo waa rikabigareeyo inay dadku qaasi qaataan.
gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyey ee diiwaangelintu ay ka socoto guud ahaan Somaliland, iyadoo 29-kii bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadka aynu ka soo gudubnay 2020-kii ay diiwaangelintu ka bilaabantay gobollada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka Soomaaliya ee toddobaadadii u dambeeyey iyo shirikado la sheegay in dowladdu ay la galayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. todobaadkii la soo dhaafay warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Mareykanka ayaa todobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka laakiin markii dambe dawladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midowga musharrixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qeyraadkeeda Ridwaan Xirsi Maxamed afyanka golaha midowga musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynimada ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen
noloshood mahadsan tahay waxa noo muuqatay in arrintan ay tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xogii bonus loogu qaato waxaana arrintan ka hor imanaysaa in ruqsad ay dawladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo waxaa ka mid ah dabcan sharciga batroolka ka mid ah sharciga canshuuraha iyo khayraadka dhulka hoostiisa yaala oo aan weli baarlamaanka la horgeyn ba ka mid ah waxaa ka mid ah heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka marka iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagaga xaajoonin shirkii bay dhabana arrintan si mug leh loogaga hadlay oo runtii lagaga heshiiyey waqtigan aad muddo mandateka dowladduna dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadka dalka la saxiixo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah taasa annaga aanu ka soo codinay 4 bisha December-na waxaanu ka soo saaray statement inta kana socod oo cod dheer ah ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegno
dhinaca kale waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala galayo ee ay dawladda Soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dawladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed wuxuu isku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka Soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay
mahadsanid colaad waad waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA da shidaalka Soomaaliya wuxuu soo maray heer kala duwan sida aad dad badan ay ogihiin shidaalka Soomaaliya waxa baartankiisa lagu bilaabay sanadihii 1980-yadii oo ay shirkad Mareykan baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda isla markaana dawladdii gacanka ahayd ugu horeysay inay sameeyso sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1984 madaxweynihii xilligaas Allaah naxariis maxamed Barre uu saxiixay waxaana markaa sharcigaas lagu siiyay xirmooyin shidaal shirkado waaweyn oo inta badan u badan Mareykan iyo Galbeed Yurub oo 25 xirmood gaaraya dagaalkii sokeeye markuu ka faxay sagaashameediyana wadanka way isaga baxeen waxayna ku maqan yihiin force majeure shirkadihii xilligaas waxaa dib usoo dib nolo soo xiriiray labada shirkadood la yiraahdo Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rightiskooda ama xuquuqda ay Soomaali ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay inay sii yeeshaan anagana waan soo dhaweyneyna dhowr jeer aan wadahadal la galnay waana waa arkooda meel fiican noo maraya kadib markii la xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii batroolka oo gooni loo sameeyey laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hadda taariikhiisan sharcigii batroolka wala dhameystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaaga khayraadka waddanka ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci batrool oo federaal ah isla markaasna hay'adihii ka shaqeyn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin
waa gartay marka waxa jiray dhawaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonaya inay heshiiskooda la saxiixaan waan maqalnay markii dambe in dib loo dhigo heshiiskii aan la saxiixan lahaydeen labada shirkadood waxay kala yihiin iyo heshiiska
heshiiskan waa heshiis waa sharci waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kula Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib u soo raatsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya bay ku leeyihiin waana lagala shaqeyn doonaa
mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo idinka inaad maaragtay xogaha isku khilaafteen
heshiiska la saxiixi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabteen maxay ahaayeen
waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf ah inuu san ka jirin maaliyad iyo madaxtooyo iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda qasoolka dhamaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqeynaynaa danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga batroolka si uu hirgeli lahaa ummaddan ay uga faa'iidaysanayn
wasiir waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinayo heshiisyadan aad la degdegaysaan arrintan maxaad uga jawaabi lahay
dad run dad way jiraan laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo soomaaliyeed oo mar kasta waxaan kartaagaya in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda dadkaas aaminsan in shidaalka soomaaliya aan sida negativeka sida qaldan u arkay inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhoweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jiidashadii shirkadaha waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan soomaaliya
goormaad is leedahay marka soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la guran karaa goor bay kula tahay
horta soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh hadday noqoto shuruucdii hadday noqoto heshiiskii hadday noqoto hay-adihii ka shaqayn lahaa marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtay sida haddaba aan samaynay iyo inaad qandaraas furan samaysid oo shirkadihii usoo tartamaan haddii marka labadaas arrin midkood intay ku guulaysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara
wasiir waxaa kaloo jira intaanay shirkadahan labada ah magaalada muqdisho iman oo la isku dayo inay heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka turkiga oo shidaalka soomaaliya la xiriiray marka doorka turkiga ee soomaaliya muxuu yahay shidaalka
waad ogtahay dalka turkiga ee soomaaliya waxaa soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexay xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah islamarkaasna dowladda turkiga waxay hormuud ka tahay ugagaaridda iyo kaalmeynta ummadda soomaaliya markii dhibaatada ban soo gaartay haddaan usoo jeesto arrintan sectorkan batroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan waa run way xiriir culusay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo bacdinta waana soo dhoweynaynaa haddana waxaa noo socda xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sidai ugada faa'iidsa lahaayeen
ilo la socda heshiiskan ayaa u sheegay v o eda in shirkadda liberty petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab halka shirkadda costline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab warantii bishii februari ee sanadkii hore ee 2020 ayuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo saxiixay sharciga batroolka oo uu soo ansixiyey baarlamaanka soomaaliya sharcigaasi ayaa dhigayay in lasugu hannaanka loo wadaagayo dakhliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xidhiira qaabka loo canshuurayo dakhliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista maxamed mukhtaar ibraahim wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee soomaaliya ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin
runtii colaadow wax badan ayaa naga dhiman sidaad la socoto sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga khayraadka guddiga khayraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka ah guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga khayraadka guddiga khayraadka tan iyo sharciga batroolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan waan ognahay mowqifka puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka sidoo kale mowqifka ku aadan puntland shirkada hay-adda nidaaminta shidaalka soomaaliya somali petroleum authority ognahay marka arrimo badan oo siyaasad ayaa warta weli taagan sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayagaa sidaan hadda haajka u sheegaba waa arrin u baahan in la dhammaystiro sidoo kale macnaha somali petroleum authority way cusub tahay waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayo aragnimadii ay kula gorgortami lahayd ay ku fulin lahayd ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas soo marka waxyaaba macnaha qaarna waa siyaasad qaar waa shuruuc qaarna waa farsamo waxaasoo ayaa noo dhiman inaan soo dhammaystirno hal item oo keliya oo laleeyahay midka macnaha diimcafinta keliya dhiman maaha wax badan ayaa dhiman waa la dadaal wax badan waa la qabtay laakiin weli wax badan baa haray
ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro soomaaliya ayaa ah sidii waddanku uga faa'iidaysan lahaa khayraadkiisa dihin faqrigana uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxa qubarada ka faalloota arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan Professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaan weydiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaado faa'iidooyin badan baa ku jirta laakiin badanta waxa aan anta horta markii hore ka hadal bal aan horta iyo ka yado cudur daarto anuu waxan ka mid ahay gudiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla markaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood cudurka kuma hadlayo codkayga aanu baarayaan ku hadlayaa faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaas maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay wadan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamida ay ku jiraan oo xataa kuwa afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin culadu haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin waxana isticmaalaya xiriga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya petrolka iyo dowladnimadu aynu wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado wax la yiraahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo jira musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yiraahdaa waxa isaguna kordho soo bataba la yiraahdaa kakanaanta dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah oo wuxuu raajiyaabaa la yidhaahdaa cimrigooga oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa iyo cidhibta qabtaa ayaa la yidhaahdaa waxa kaloo la yidhaahdaa oo ugu badan oo lasii yidhaahdaa meelaha ay dadka laga tiro badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiro badan uu ka soo baxo sida masalan Nile Delta oo kale masalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale xasarad kama baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor Hussein Warsame ayaan weydiiyey in haddii Soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota kheyraadka
innaga diktatoriyada weyn soo martay xiiso badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyad curduna oo loo federaala federaalkuna wuxuu ku roon yahay hadii jeer cilifka la is haystaa oo cidna looma dowladda looma ogolaanayo waxay doontay inay yeeri karto oo cilifkaas hadii jeer la haysto qurbajoog xoolo wuxuu aqoon la ayaan leenahay xeerna weynuu sameysanay petrolka oo xeerkaas wuxuu keeni karaa in haddii sidii loo sheega loo qaybsamo oo waxa la yidhi xeerkeena hadda aan saan fiicnay in boqolkiiba konton wixii kasoo baxay dowladda federaalku leedahay boqolkiiba labaatan isna maamul goboleedka laga saaray uu leeyahay boqolkiiba tobanna degmadaas gaarka ahe uu ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan petrolka gobollada aan petrolka laga soo saarini ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa weliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan samayno oo dowladda dhexe halka haddii lacagtii konton iyo shan tahay la siiyey inay ma garanaysaa oran karto labaatan iyo shan aan ku darsado budgetkayga inta kalena soddonka kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambe u soconaya talabaada colaado midna ogow waxaana lix ilaa sideed sana lagu soo saaraa petrolka lagu soo saaraayo waxa weye inkastoo inta ka hor hadda shaqaaliin laga helayo ayaa lagu saar rajin ay jirto baacmushariyo kamaniyo kale ay meesha investment soo sarayn karaan lixdaa ilaa sideedaa sano waxbaynu baran karaa
meelaha hadda ay dowladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shidaal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyey oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose professor Hussein Warsame ayaan weydiiyey intuu leeg yahay shidaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaahay hadda la sahmiyey
oo ilaa hoosta Soomaaliya hadda waxa aynu hubnaa oo in lagu sameeyo waddankeenni sahan gaar ahaan inta u dhaxaysa hodiyo ilaa Kismaayo badba weliba ah in lagu sameeyay sahamin oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuuso oo birool in laga heli karo lacag badan oo 100 sano in gaarsiin karta noqonaysa haddii maganaysa la soo saaro haddii marka arintaas ay soo dhacdo dabcan de shaqaaleyn baa laga heliya inkastoo hadda badda yahay haddana dadka soo degayaan ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinaca hobiyo iyo ku beegan baa laga bilaabayaa baa la leeyahay haddii isnaas u dhacdo magaranaysa waxa dhacaysa in ba shaqaale laga helo halkaas oo taasna way dhacdaa
waxa kale oo xusid mudan in markasta oo la soo hadal qaado shidaalka Soomaaliya ay dad badan soo xusuustaan muranka dhulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dacwadoodu taalo maxkamadda caalamiga ah ee shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London 2019 waxay dawladda Kenya sheegtay inuu ahaa mid ay Soomaaliya ku soo bandhigaysay qeyraadka xirmooyinkii lagu muransanaa inkastoo ay hadalladaasi Soomaaliya beenisay Soomaaliya waxay markii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib talaabooyin u qaaday dhinaca sahminta shidaalka 2013 xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmin ugu sameeyay. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadal haynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
adina sidii maxamed calaad xasan oo xubinta ilaa iska fiyo weyn la socodsiinayo kaasiya dhigistiyaal waxaan naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno labada shirkadood ee la sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya shidaal ka soo saaraan laakiin aysan wali inoo soo galin inaan jawaab ka helno marka ugu horeysa oo inoo soo jawaabaana waan idin soo gudbin doonaa
Korro dhigistiyaal waxay noo soo socdaan maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ino hayso Saare Cabdi Axmed
Badma xayaal u dhashay dalka Indonesia ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maantita ah sanduuqa madow ee wax duuba dowlamaadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indonesia Sirwijaya Air Flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ-182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimadda waddankaasi ayadoo ku socotay caasimadda gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaalla jasiiradda Borneo. Diyaaradan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jira shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruur ah. Kooxaha baadi goobka ayaa axada maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda. Diyaaraddan 737-500 ee rakaabka ahayd ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha raadaarka diiwaangeliye ay diyaaradda waayeen markii 10,000 oo fiid ee cagaha dhulka ka qaaday jooga hoose ee dhulka isla markaasina shanqarteeda dib dambe loo waayey. Qusayaasha diyaaraddaasi baadi goobaya raadiga macluumaadkeeda ayaa waxa ay soo saareen dad iyo sidoo kale burburka diyaaraddaasi qayb ahaan dhulkii ay ku bilaabeen maanta inay ka baadi goobaan. Ugu yaraan 53 shaqaalaha badmaaxiinta ah iyo sidoo kale 2,600 oo badbaadiyaal ah ayaa qayb ka ah howlahan gurmadka ee baadi goobka diyaaraddan. Afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo isniina ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. Waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in haddii madaxweynaha ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu ka soo jawaabi waayay 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa uu yahay maalmo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la horkeeno wixii ka dhacay Arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. Ma jirto go'aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga laakiinse afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta iyadoo sidoo kale tana lagu eedeenayo in uu markaasi kiciyay ayaa la yiri kacdoon qalalaasa abuuray oo lagu hor istaagay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyay guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaan dalkan Mareykanka. Mr. Biden oo madaxweynaha dooran ee waqtigan ah ayaa faraha kala baxay asagana go'aanka la rabo in xilka looga qaado madaxweynaha xilka ka sii degaya Trump oo aanan wali ogolaanin xataa in doorashadii looga adkaaday. Inkastoo Trump uu qiray in uu jiri doono maamul horle oo xilka kala wareegi doono Janaayo 20-keeda markii la gaaro. Joe Biden ayaa xalay sheegay oo ahad ahayd in 10 bari ee dhiman ay tahay waqtigii ugu habboonaa ee dadka Mareykanka ay sameyn lahaayeen dib u dhis iyo isu soo dhawaasho.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qurba joog waxaana la socodsiinayaa Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 uu ku yeeshay taageerada qurba joogta ay u fidin jireen dadka ku nool gudaha Soomaaliya. Qurba joogta ayaa siyaabo kala duwan dhaqaale baaxad leh ugu dira gudaha Soomaaliya iyagoo qayb ka qaata barnaamijyada kala duwan ee horumarineed ee dalka. Laakiin sida uu dunidu ugu dilaacay xanuunka COVID-19 waxaa hoos u dhacay taageeradaasi. Waxaa jira qurba joog barnaamijyo u badan dugsiyo waxbarasho iyo xarumo caafimaad ka hirgelinayay Soomaaliya sanadihii dambe kuwaasoo hadda COVID-19 uu saameeyey. Yaasiin Abikir Cali oo ka mid ah qurba joogta Soomaalida ah oo in muddo ah degan dalkan Kanada oo kaashanaya dhalinyaro kale oo qurba joog ah ayaa barnaamij waxbarasho ka hirgelinayay gudaha Soomaaliya kaasoo hadda uu saameeyey xanuunkan COVID-19 sida uu barnaamijka qurba u sheegay. Yaasiin oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan markii hore weydiiyey halka ay ka hirgelinayaan barnaamijka.
Xuseen, in barnaamijka anaga aan wadnay waxaan ka wadnay tuulo ku taala degmada Walaweyn oo qiyaastii ilaa iyo 6 kilomitar u jirta degmada Walaweyn oo la yiraahdo Cismaan. Halkaas ayaan muddo waxaan ka sameynaynay iskuul oo dadkay wax ku bartaan isla markaana waafaqsan manhajka ee dowladda federaalka markaasi ay u dejisay dalka Soomaaliya. Muddadaasi aan soo wadnay waxay ilaa iyo 5 sano ku dhawaad. Waqtidan dambe kolley waxoogaa siduu kabadku u yimid waxoogaa culays badan ayaa dhinacaasi asmasigasa naga soo raacay. Laakiin weli waynu ku guda jirnaa oo sidii mataqaanaa kusii ballaarin lahayn isla markaana dadka mataqaanaa deegaankaasi uga faa'iidaysan lahaayeen.
Waa tahay Yaasiin, marka sidee buu COVID-19 uu u saameeyey hawshii aad wadeen?
Xuseen, kolley intii COVID duusan ka hor waxaa jiray dhalinyaro badan oo ku kala nool qaaradaha adduunka ama ha noqoto Yurub ama ha noqoto xarbaha ama ha noqoto qaarada North America naga aynu ku noolnahay oo taageer ka gaarsan jiray ka geysan jiray iskuulkaas isla markaana dhinaca doonta ha noqoto dhinaca dhaqaala ha noqoto ama dhinaca mataqaana buwaag ee iibiyaan ha noqoto sameyn jiray. Laakiin sidai COVID-19 u yimid waxaa adkaatay in xataa dadkii dhinaca dhaqaalaha ka geysan jiray ay waxoogaa ay culays badan uu soo wajaho sida carabaha oo kale ama mataqaana Yurub oo kale North America sida Mareykanka kale wax dhaqaale dadkaad soo galmaa shaqooyinku laga wada fariistay dadka marka waxaa ku adkaatay waxoogaa yar in sidii markii hore ay ugu sahlanaan jirtay inay ka qayb qaataan bixinta dhaqaalahaasi ay hadda waxoogaa ugu adkaatay inay ka qayb qaataan bixinta dhaqaalahaasi. Wadamada hadda aynu ku nool oo kale sida Kanada oo kale waa jirtaa in dowladda ay dadka waxoogaa ay kaalmayso laakiin kaalmadaas ay bixinaysa xataa ma aha mid ku filan qofka shaqsiyan wax la siinayo ee waa mid waxoogaa ciriiri ku noqonaysa isaga naftiisa inuu ku noolaado. Taas ayaana keenaysa in waxoogaa ay adkaato in qofkii uu bixiyo dhaqaalihii uu markii hore u bixin jiray.
Waa tahay Yaasiin, haddii culaysyada aad sheegtay ay jiraan oo COVID-19 uu sababay, sidee baa hadda lagu sii wadaa howlihii waxbarasho?
Xuseen, kulley waqtigan xaadirka sidaan arkayno ma wada dabooli karno dhammaan baahida ay qabaan tuuladaas ama deegaankaas. Laakiin waxaan isku dayi doonaa in wixii annaga karaan keena ah inaan hadda sameyno oo aan mataqaana wixii markaas aan bixin karno aan bixino ilaa intaan awoodno. Laakiin mustaqbalka kulley sida masii ahaan doonto waxaan filayaa in xukuumadda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada naftirkeeda ay arrimahaasi ay usoo jeestaan isla markaana ay naga daboolaan howlahan hadda ay hayaan qurba joogta. Taas ayaan filayaa mustaqbalka in imaan doonto, laakiin wayna sugi doonaa insha Allah.
kasoo taageerada dhaqaale ee qurbo joogta Soomaalidu ay ka geysan jireen barnaamijyada horumarineed ee bulshada ee gudaha dalka ka socda. Sidoo kale wuxuu COVID-19 saameyn ku yeeshay taageeradii qurbo joogta Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada dalkan Kanada ay u diri jireen qoysaskooda maadaama badankood hadda aysan shaqeynin oo ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha dawladdu ay siiso bil walba taasoo aanan ka badnayn sida ay sheegeen noloshooda. Waa kan maslax warsame oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto.
Xusin sidaan la socoto xaaladda COVID-19 ee dunida la tacaalayo, dadka la tacaalaya dhibaatada u geysata ka bilaan haddana khaasatan Soomaalida ku nool dalkan kale ee magaalada Toronto. Sidaad la socoto Soomaalida magaaladan ku nool ama Kanada guud ahaan ku nool waa dad shaqaysta oo intaas waxdii shaqo u kalaho oo maaragtay shaqooyin kala duwan qabto siiba dhalinyarada ugu badnaato. Dhaqaale fara badana ay diri jireen ay ku supporti gareen jireen faamiladooda hadday bil ahaaleed, hadday waxbarasho ahaaleed, iyo haddii contribution kale oo ay ka geysan jireen ummadda Soomaaliyeed lagu caawi jiray. Marka waxaa u maleeya taas inay xoogaa ay joogsatay sabab la xiriirta awgeed dhaqaalihii qofka soo geli jiray oo aad u yaraaday, uusanna awoodi karin xataa in maaragtay wixii faamiligiisa uu diri jiray in sidii ugu diri jiray inay u wada qaataan. Tusaale ahaan qofka ugu yaraa wuxuu diri jiray $500 buu diri jiray. Lacagtaas la diri jiray aad bay u fududaa jirtay xilligii corona kor, laakiin hadda aad bay u adkaatay. Sababtuna waxay tahay qofkii oo incomeka soo galaya aad u yar yahay, xataa haddii uu helayo financial support oo dhanka dowladda ka imaanayo ma uu awoodi karo $500 ama $700 qof uu diri jiro inuu toos u diro. Leanna waxaanan u kala qaybsanay ninbaa soo galayo asaga noloshiisa aana ka badneen. Marka dadkii ku xirnaa jiray oo biilka u diri jiray ama dadkii waa sii jiray waxbarashada ka bixi jiray, waxaa adkaatay in sidii oo wax u sii jiray ee wax u sii helaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay taageerada qurbo joogta ay u fidin jireen dadka ku nool gudaha Soomaaliya. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbeyna la socodsiinayay kaasi ahaa.
Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayso Sayne Baabuukar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday todobaadkan in iyada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay go'aansadeen hirgelinta doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan. Inkastoo doorashooyinka weli uu muran ka taagan yahay, haddaba suurtagal ma tahay in la qabto doorasho ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed ee mucaaradka dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Waxaan darad sabtida waxaan ogeyn in dowladdu go'aan soo saartay oo doorashada lagu jahaynayo aan waqti dambe dib loo soo dhigayn dhowr jeerna ay dib u dhacday. Anigu waxaan aaminsanahay ama xaqiiqda ah in dalku doorasho aadayo. Sidaan ogeyn dowladdu waxaa dhexdhexaadin la siiyey oo fursad loo siiyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug qoor dhowr jeer muddo ku noqnoqday garoowe iyo kalkacayo ay ku kulmay madaxweynaha Puntland iyo Axmedoole. Wax natiijo ah oo isbedelina ma jiraan. Waxaan aaminsanahay in iyadoo ay maqan yihiin labada maamul gobol waa la qaban karaa, waayo waxba uma xirmayaan.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye go'aankii ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu horkacayay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna ay qayb ka ahaayeen go'aankaas, aniga aragtideyda mid lagu socon karo oo ummadda Soomaaliyeed xal u keeni karo uma arko. Sababtuna waxay tahay waxa weeye ummadan waxay u dhantahay baa la rabaa oo loo dhan yahay oo Soomaali ka tashatay oo la isaga yimid oo la isla ogyahay baa la rabaa in lagu wajaho. Waxyaalo waxaa jira aan suurtagal noqon karin oo waxaa ka mid ah maamul goboleedyada markii la dhisayay oo doorashooyinkii laga qabanayay oo baarlamaanka lagu soo xulayay way ka duwan tahay midan. Midan waa mid federaala u baahan culayskeeda iyo miisaankeeda leh, si fudud marka looguma geli karo. in laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed iyo dawladdi kaliyood waxay noqonayaan hal party kaliya way hal dhinac inuu yiraahdo dawladdi federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday doorasho la qabanaya doorashadii baan hore laga gudagelayayo shacabiga Soomaaliyeed waqti laga lumin maayo waa wax nasiib darro ah maantana waxa way aan u qalmin doorasho loo dhayay oo umada Soomaaliyeed ka tashatay siyaasiyintoodu ka tashatay maamul goboleedyada maqan oo Jubaland iyo Puntland ay kamid yihiin iyagoo la isla wada ogol yahay wax la isu wada dhanyahay beesha caalamkuna ay gubjo ka tahay in lagu wada dhaqaaqo taas aniga ila haboon baan isleeyahay laakiin xal u keenin kara maayo go'aankan ay soo saareen
hadii aan dib kugu soo laabto maxamed cabdi yusuf waa dagaysanaysa murshax ismaan waxa uu ku doodaya in aanay suurtagal ahayn in doorashay ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee mucaaradku inay dalka ka dhacdo adigana waxaad leedahay doorashada oo la bilaabaya go'aanka sida dawladdu u soo saartay
suurtagalnimada in doorasho dhacdo iyadoo la soo ogaaday. Ma saaxiibka dawladda wajahay anuu fakar ixtiraamay anuu khatarta iyo walaaca uu muujinayo anuu ma garanayo meesha ka keenay iyo meesha soo xigtay sheekhu. Laga qofku dadku kala aragti doonaan kara waxana uu khatar aan anaga noo muuqan wada muuqan karta. Sidaan wada ognahay dadku dad waaqiceen hay dhulka ku nool wax bartay wax fahmi kara inaan waxaan riisinahay oo maan galahayn in maalin walba uun dad siyaasiyiin oo danahooda ka dhex arki waayey ama hanaanka doorashada socda ama dadka ay taageersan yihiin ay rajadooda arkay inay yartahay waxa keliya ee dadku way fahmi karaan inay rabaan keliya in hanaanka doorashada la carqaladiyo si mandate dawladdu u dhamaado hadhowna sida ma arki jirnay foodo wax lagu raadiyo oo qof walba ama gurigooda ama reerkooda uu dhameeyo inaan ka dhaxahay taana inaan guul lagu gaarin baa qof kasta uu fahmi karaa ama macno weyn ku jirin muhiimadda dadka mas-uuliyadda dadka cidda u dambeysay ee go'aanka decision makerka ah waa xukuumadda oo loo imaday mandate-kan hore socodsiintiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha sharciga dalka qofka ugu sarreeyana ah dalkan in hadhow mas-uuliyadda la weydiin doono marka intii waqtiga hadhow lagu eedeyn lahaa inuu dhamaaday dadka ka soo horjeeda wax daliil sharciga iyo ay la imaan waayeen aan ogna 12 December maamul goboleedadu inay waxyaalihii loo keenay ay saxeen ilaa hadda waxa ay saxeen baa fuliyo laga kari laayay
nur shaqo cusban ma aad maqlaysaa maxamed cabdi yusuf wuxuu qabaa in dawladda ay muhiim tahay inay qaado talaabo walba ay ku hirgelinayso heshiiskii la gaaray 17 September ee arrinta doorashada la xiriirta maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya inta la gaari lahaa 8 February iyadoo wadanka jihaysnay adigana waxaad leedahay doorashan heshiis lagu ahayn in la qabto suurtagal ma aha maxaad uga jawaabi lahayd ee aragtidiis
waxaan uga jawaabayaa horta markii aad talaabo qaadis ama waxa weeye mid guud ha noqoto ama mid gaar ah ha noqoto qofku markuu talaabo qaadayo waa inuu garan karo talaabadaas meesha uu dhigayo haddana waa inuu garan karo haduu talaabadaas qaado waxa uga imaan karo feedback ku noqon karo dib uga soo laabanayo maanta dawladdu go'aan bay soo saartay haday go'aan soo saartay waxay tiri doorashadii baa lagu gudagelaya waa yahay doorashadii maxaa lagu gudagelaya maxaa qorsha ah oo lagu gudagelaya iska dhaafada maanta Jubaland iyo Puntland iyo musharaxiinta kale oo miisaanka culus leh oo dalka joogay hal xubin ama waxa weeye Jubaland kaliya haday maqan tahay doorasho lama qaban karo doorasho aan lagu heshiisahayn waa caqabad waxa weeye waxa la yiraahdaa caanadaatay dabadooda la qabtaa bali maanta intii waqtigu mandate-kii wax yar oo kaban baa ka dhimanay in dabadooda la qabto lala hadlo la wada hadlo la isu yimaado haddii taradu ay fara ka baxdo waxa imaan doonta sidii Sheikh Shariif Sheikh Ahmed xilligiisii dhacdo oo kale road map in la sameeyo beesha caalamku soo fargeliso waayo waxa weeye wadanka rag bay dhaqaale ka galeen sidan ma lagu fiirsan karo oo waxa weeye xumaantan iyo waxa weeye ani keligiiba waxa iri ha socdaan de wax soconaya ma aha weey
maxamed sida nur sheekh usmaan uu ku doodaya ma kula tahay in doorasho heshiis lagu ahayn haddii la gudagalo in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto
lama qabo anigu saaxiibkay dowladdu wuxuu ku celceliyay waxba dhacay cirka wax ka soo dumayaan cawaaqib ka dhalanaya ma jiro waayo dadku qofku xal rabaa dadku madaxda Soomaaliyeed waa marqaati way nooliyeen sharci madaxweynaha galmudug meel publiga wuxuu ka sheegay oo publiga oo horey u ogeyn oo hawshu odaynimada ka ahaa wuxuu markuu celiyay sirtay inuu jawaab ka waayay 3-4 ka bacdi inuu go'aan qaatay madaxda Soomaaliyeed la wadaagay wuxuu arkay waayo waxaan wada ognahay ilaa mucaarad ilaa maamuladaas kullu waxay sheegtay in ugu badan waxay sababta ay waxyaaraha shuruudaha waxa ka mid ah midda rewqooyiga guddiga in xad xaashim xal laga siiyo guddiga in doorashada in laga saaro xubno lagu dhigay lambaro gedo saddex iyo madaxweynuhu wuxuu yiri intii maradii noqon lahayd waxaan iga dalka loogu marmarsooday dumintiisa kullu wuu saxay soo calaamadii ay guddiga dadka haystaan ay la beddelay cidda laga raba inay wax fuliso ee hadhow aad ee mas'uuliyadda dalka ugu sareysa qaadisa maaha maamulka goboladada waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadiisa oo igmaday socodsiinta hawshan iyo xilliga kala guurka marka iyaga laga raba inay socodsiiyaan ma rabno in dad waqtina laga lumiyo hebel baadiday halkan wax taagan marka waxaan rajaynayaa umadda Soomaaliya laga gudbi xilliga kala guurka xilligana ku dhamaado oo wanaagsan mid kale waa kugu daray dadku waa qabaayil maamulka goboladada aan maqalsi qabaayil bay ku dhiseen oo dhaqamadii ku dhiseen dadkan waa ergooyin ergooyinka waxaa lagu yartay guddiga doorashada meelaha la tegi karo oo dowladda ciidamadeedu joogaan oo xor ah jira halkaas la keenay guddiga doorashada iyo ergooyinka lagu qabanay dadka tartamay tagaya ma aha in qof shakhsi danis ka dhaxarku waa inaan oo maaf dubnaan karo dowladdu hore u socotay gofow
Nuur Sheikh Usmaan
horta uu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Yusuf waxaan rabaa inaan ugu daro horta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhowr jeer ku celceliyay waajibaad baa saaran buu yiri isaga waajibka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda waxa weeye inuu isku hayo maamul goboleedyada iyo waxa weeye siyaasiyiinta iyo kulli wax alla wixii u hanqaltaagaya masiirka ummadda inuu isku hayo waajibka saaran waa intaa kaliya tan kale uu soo qaaday uu yiri Maxamed Cabdi Kaari qorqor inuu dhexdhexaadintii inuu iyaga xaggooda jawaab laga waayay qofka markuu dhexdhexaad yahay oo laba qolo uu dhexdhexaadinayo waxaa la rabaa meel dhexdhexaad ay tahay inuu wax ku dhexdhexaadiyo walba hadduu warka shaacinayo madaxweynaha Cabdi Kaari qorqor waxaa la rabay inuu samareeb inuu tago isagu yeero uu yiraahdo intii timaada markaas uu shaaciyo warka laakiin maanta xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha laga shaaciyay maxaa marka natiijo taal meesha dhexdhexaadin ma taalo laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed waa ka badan yahay wadanku way shan maamul goboleed hal maamul goboleed hadduu maqan yahay inaad wadanka doorashadiisu ma dhaqaaqayso meesha caalamkuna ma yeelayso waxa weeye shacabka Soomaaliyeedna ma ku qancayaan
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yusuf
saaxiibka dadku dhowr jeer ku celceliyay maamulaha maqan waxba dib u dhacay khatar baa jirta mucaaradkii baa maqan wuxuu kaloo yiri ninkii dhexdhexaadinta ku wataa meel wuxuu ka hadlay aan dhexdhexaad ahayn anigu xarunta madaxtooyada ama caasimada qofka hadduu ka hadlo dhexdhexaadna wuxuu ku luminaya ma aqaano midda kale adduunka waxaa la isku xukaa minority majority waxaynu ka warhaynaa wada ognahay in gobolka Banaadir Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka inay majority yihiin oo iyagu ay heshiis ku yihiin inta in wax la dhaqaajiyo dadku in lagu habsaamiyo waxaan shaqaynayna maaha xalku waxay jiraan dadku inay danta ummadda Soomaaliya loo transfero muhiimaduna in waa in doorasho la qabto
Nuur Sheikh Usmaan adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay xalku maxaad u aragtaa
xalku wuxuu ku jiraa doorasho la isla ogol yahay musharaxiinta maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxay u idishahay in wax lagu wajaho way waqtigu hadduu dhamaado wax walba waa la fili karaa laakiin intuna waqtigu dhamaanin waxaa mandate ka yare kooban in wax la saxo la isu yimaado waxaan hubaa sidii maamul goboleedyada iyo dawladdu inta isugu yimaadeen ay heshiis u gaareen maanta hadii la isugu yimaado heshiis baa la gaaray waana la hubaa intaas laga shaqeeyo in la isu yimaado la wada hadlo wax loo dhan yahayna lagu wada wajaho doorashadii dalka
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Saare Cabdi Axmed
badma xayaal u dhashay dalka Indonesia ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maantita ah sanduuqa madow ee wax duuba duulimaadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indonesia Sirwijaya Air Flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ-182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimada waddankaasi iyadoo ku socotay caasimada gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaalla jasiiradda Borneo. Diyaaradan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruur ah. kooxaha baadi goobka ayaa axadda maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo Isniin ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqay xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. Waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in hadii madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu kasoo jawaabi waayo 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa u yahay maalmo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la horkeeno wixii ka dhacay arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo, taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. Ma jirto go'aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga, laakiinse afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta, iyadoo sidoo kaletana lagu eedeynayo in uu markaasi kiciyey ayaa la yiri kacdoon qalalaasa abuuray oo lagu hor istaagay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaan dalkan Mareykanka.
Aad bay mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed.
Wali halkaad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaheysa.
Fiidnimo isu wada jira idin la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdi Xakiin Maxmuud Shuruuc waa naga intaa dhegeystayaal. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Chalk, chalk, chalk.
never got yourself.